Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Hakulinen on kuulemma tulossa.
Eikä ole Hakulinen tulossa, vaan me. Hei kaikki sotahullut, pasifistit, varusmiehet, naiset, reservistit, sivarit, totaalikieltäytyjät, kenraalit, salaiset, agentit ja sivulliset siviiliuhrit. Ja tervetuloa maamme kirjani uudelle sivulle. Tänään puhumme siitä, kuinka pienellä kansalla, mutta liki 200 000 järvellä ja lähes yhtä monella saarella siunattua maata puolustetaan kriisi- tai jopa sotatilanteessa. Strategia hiekkalaatikon reunalle ovat kanssani leikkimään saapuneet eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö.
Huomenta.
Ja samaisen valiokunnan jäsen Pekka Haavisto.
Huomenta.
Tervetuloa. Nyt kun minustakin on pari vuotta sitten tullut Suomen kansalainen, niin mua on kummasti alkanut kiinnostaa, että onkohan täällä turvallista. Että miten Suomen maanpuolustusasiat, kuinka maa makaa ja millä rintamalla ja kuinka päin. Kiitoksia, kun tulitte. Te olette takuulla oikeat ihmiset selittämään mamu veteraanille, kuinka turvallista täällä on. Mistäs aloitetaan? Mitä Suomea mahdollisesti uhkaa tällä hetkellä tai tulevaisuudessa?
Ei Suomea tällä hetkellä mikään sotilaallinen kriisi uhkaa, mutta senhän takia me puolustusvoimia ylläpidetään, että olemme valmiina ja sillä on myös ennaltaehkäisevä merkitys vahvalla puolustuksella.
No ehkä voisi ajatella näin, että on semmoiset vanhojen uhkakuvien joukkoja ja sitten pikkuhiljaa soluttautuu mukaan tämmöiset uudet uhkakuvat ja se mitä vastaan varustaudutaan tai mitä vastaan puolustusta rakennetaan on aina yhdistelmä näistä. Että osittain suomalaiset tietysti elää historiansa vähän vankeinakin, käy läpi vielä toisen maailmansodan ja talvi- ja jatkosodan aikaa. Toisaalta eletään sitten kyberuhissa ja tietotekniikkaa ja tällaiseen liittyvissä uhkakuvissa tai huoltovarmuuteen liittyvissä uhissa. Ja maanpuolustus pitäisi olla sitten kokonaisuus, joka sopivalla tavalla näitä eri uhkia ottaa huomioon ja ollaan vähän semmoisessa virrassa.
Kuinka tällaista soppaa kehitetään ja hämmennetään?
No tämähän on vaikea yhdistelmä, kun sitten kysytään, että mikä on semmoinen uskottava puolustus nykyaikana, kun uskottava puolustuskai on sitä, että sulla on välineet tehdä sitä, mitä sä sanot voivas tehdä, mutta sitten myöskin, että sen uhkakuvas on oikea tai välineet on mitoitettu sitä uhkaa tai riskejä vastaan ja eletään tosiaan aika paljon muuttuvassa maailmassa. Et itse ottaisin tähän Suomen vanhojen omien sotakokemusten rinnalle ehkä ihan tämmöiset kokemukset kansainvälisistä kriiseistä, että mitä Balkanilla tapahtui Jugoslaviassa, mitä on tapahtunut sen jälkeen sitten Irak, Kuwait, Libya, näin poispäin, niin nämä antaa ehkä semmoisen kuvan jollakin tavalla, että minkälainen voi pahimmillaan tuommoinen sotilaallinen konflikti tänä päivänä olla.
Ja Suomehan on ollut ainakin YK-joukkueen muodossa aika monessa mukana ulkomailla.
Suomella on ollut itse asiassa osana meidän ulkopolitiikkaa, mutta myöskin osana puolustuspolitiikkaa ollaan otettu osa kansainvälisiin tehtäviin. Ja tässä on minusta kaksi tärkeää elementtiä. Se, että ollaan haluttu antaa tuki toisen maailmansodan jälkeen YK:n toiminnalle ja YK:n valmiudelle vastata kriiseihin. Ja toisaalta sitten kun liikutaan kansainvälisissä rauhanturvatehtävissä ja kriisinhallintatehtävissä, niin saadaan tämmöistä vertaisarviointia, että miten meidän hommat toimii ja miten muiden hommat toimii. Afganistan on ollut tietysti varmaan kovimpia paikkoja, missä suomalaisetkin on olleet, ja siellä on voitu sitten verrata myös, että mikä kyky ja valmius erilaisiin tilanteisiin reagoida on.
Afganistan on varmaan ollut kaikille kovin paikka, jotka on siellä ollut. Jos aloitetaan historiallisista uhkakuvista, että meillä on ollut täällä sarjan alussa tammi-helmikuussa ohjelma, jonka aiheena oli ryssäviha, että kuinka ajankohtaista se on pelätä Venäjää, kuinka paljon se perustuu joukkohysteriaan niin kuin epigeenisesti periytyvään, että se nyt vaan on Suomessa tapana, vihata venäläisiä ja olla varuillaan. Ja se nyt on aika selvä, että esimerkiksi Ruotsiin päin ei taida olla kovin monta kanuuna pitkin rannikkoa. Että vai onko? Onko Suomi varautunut millä tavalla Ruotsin suunnasta tulevaan hyökkäykseen?
No, Suomihan varautuu tietysti kaikista suunnista tuleviin hyökkäyksiin, ja mitä tulee tuohon Venäjään ja ryssävihaan, niin sanoisin, että sitä on mytologisoitu ja ehkä liioiteltukin. Venäjä on meille merkittävä ja yhä merkityksellisempi kauppakumppani tulevaisuudessa, ja totta kai me haluamme pitää hyvät välit venäläisten kanssa. Mutta mitä Pekka Haavisto tuossa edellä puhui näistä uusista uhista, olen aivan samaa mieltä, että esimerkiksi tämä kybersodankäynti on sellainen, johon meidän täytyy valmistautua myös sillä tavalla, että kybersodankäynnissä me pystymme myös hyökkäämään, emmekä pelkästään puolustautumaan. Mutta samalla, kun näitä uusia uhkia on syntynyt, niin ei pidä näitä vanhojakaan uhkia unohtaa. Ja vaikka nyt tähän Venäjään liittyen, niin Venäjän Georgian sota muutama vuosi sitten osoitti, että tällainen perinteinen sodankäynti on edelleen mahdollinen.
Joo, ja sitä pidetään mahdollisena myös Länsi-Euroopan puolella kuitenkin, tai Suomen puolella.
No, mä ajattelin jotenkin sillä tavalla ensin tuosta Venäjästä, että jos katsoo, että mitä suurien maailmansotien aikaan tai silloin, kun maailma kriisiytyy, niin minne kohti rintamat muodostuu, niin on tietysti tämmöisiä vakiokohtia, missä ikään kuin murtuma tapahtuu ja missä kulttuurit menee ryskyen vastakkain. Ja tietysti joku Saksa-Ranska on aika tyypillinen esimerkki tästä, jos katsoo 1900-luvun historiaa. Silloin on tehty erityisiä toimia ensimmäisen ja toisen maailmansodan kokemusten jälkeen, että miten estetään, että tästä kohtaa tämä ei enää särkyminen tapahdu, ja Euroopan unioni on osa tätä toimenpidettä ja ne asiat, mitä siinä on tehty. Ja itse ajattelen vähän samalla tavalla sitten tästä Venäjä-Suomi-asetelmasta, että meidän talojen jatkosodan jälkeinen, sotien jälkeinen ulkopolitiikka, siinä haluttiin tehdä erityisiä toimia. Voi sanoa niin, että eri kiipperi ei riittänyt, että araldiittia piti käyttää, että saa jollain tavalla tämän yhteistyön pelaamaan. Ja siinä mielessä tämä Suomen-Venäjä-suhde on erityinen just tämän historian vuoksi. Ja tietysti kun olemme tuolla ulkoasiainvaliokunnan kanssa Moskovassa, ja Timo Soini johtaa ulkoasiainvaliokuntaa, ja hän sanoi, että terveisiä Suomesta, että olen perussuomalainen, niin venäläiset vastasivat, että juu, ja me olemme perusvenäläisiä. Ja siinä tuli vähän semmoinen nationalismit kohtaavat tunnelma, täytyy sanoa hieman, kun nämä arvot, ei vain Suomessa ehkä tämmöiset arvot ole nousseet, mutta myöskin Venäjällä aika vahvasti, ja jossa sitten, kun puhuttiin, keskustelu siirtyi juuri sinne, mitä siellä Venäjän eteläosissa tapahtuu, ja kaiken maailman mustaa pukkaa Moskovaa, ja tietynlaista rasismia on nyt siellä ilmassa. Ja tässäkin mielessä tuli semmoinen, että tämä ei olekaan niin staattinen Venäjä, kun ajattelemme, vaan sielläkin asenneilmapiiri muuttuu, muokkautuu. Me ollaan nähty paljon negatiivistakin, ja minusta tämä vaatisi nyt Suomelta myöskin ihan ulkopolitiikan puolella ja niin kuin kansalaisten Venäjä-seurannan puolella erityistä huomiota. Ihan seurata, että mihin Venäjä menee, ja mahdollisuuksien mukaan ottaa osa siihen keskusteluun, jota Venäjälläkin käydään arvoista. Ollaanko länsimaisessa sivistystraditiossa tai filosofisessa traditiossa vai luodaanko euroasialaista uutta voimatasapainoa. Eletään sillä mielessä kiinnostavia aikoja.
Oletko sitä mieltä, että Suomella, joka tykkää katsoa itseään traditionaalisena vaankielenä tai kulttuurien välisenä mediaattorina, että Suomella voisi olla rooli siinä, että Länsi ja Venäjä lähestyy toisiaan? Voisiko Suomi olla tulkkina siellä jollain tavalla?
Tietysti voi olla tulkkina, mutta että useinhan, kun Suomihan tarjoaa itseään, että ollaan silta Venäjälle tai portti Venäjälle, niin kyllä venäläinen sanoo silloin, että noin portti voidaan sulkea ja silta voidaan katkaista, että he ei halua sellaista välietappia tähän Eurooppa-Venäjä-yhteistyöhön, jonka Suomi tarjoaisi. Että siinä pitää olla vähän varovainen, mutta ehkä olennaista tänä päivänä on katsoa, miten Euroopan unionissa tätä Venäjä-keskustelua käydään. Ja me selvästi kuulutaan tämmöiseen, voisi sanoa, maltilliseen maaryhmään, jossa Saksa, Italia, Ranska omalla tavallaan on mukana, jolla on pitkät Venäjä-suhteet, jotka painottaa ehkä tämmöistä jatkuvaa yhteistyötä, kanssakäymistä Venäjän kanssa. Ja tietysti EU laajetessa tuli toisenlaista Venäjä-kokemusta mukaan. Baltian maat, ehkä Puola, jolla oli vähän angstistakin suhtautumista Venäjään. Ja tätä vedenjakajaa nyt niin kuin tässä Euroopan unionin puitteissa käydään. Ja musta on tärkeä siinä, että siihen me tuodaan niin kuin Suomena tämä pitkän yhteistyön kokemus, joka meillä Venäjän kanssa on.
Jussi, mikä olisi mahdollinen skenaario Venäjällä, joka johtaisi siihen, että Suomi joutuisi pelkäämään Venäjää sotilaallisesti? Et kenellä siellä voisi olla intressi hyökätä Suomeen tai tehdä jotain vastaavaa? Žirinovskia pelattiin jossain vaiheessa oikein kunnolla ja hänestä ei kuultu muutaman vuoteen mitään. Nyt pelätään Putinia. Voisiko joku siellä esimerkiksi haluta profiloitua sisäpoliittisesti jollain sodalla? Amerikassahan on tapana tehdä näin.
No, vaikea kuvitella, että tämän tyyppistä yksittäistä aggressiota Suomea kohtaan Venäjältä tulisi, vaan kyse olisi osana kansainvälistä laajempaa kriisiä, kun voisi kuvitella, että Venäjän suunnalta kohdistuisi Suomeen sotilaallista aggressiosta, ja varmasti se liittyy huoleen Pietarin kaupungista nimenomaan.
Joo, mutta siis vaikea kuvitella, että Venäjä hyökkäisi Suomeen ja vain Suomeen.
Että no, tällaista talvisotamaista tilannetta on tänä päivänä vaikea kuvitella, että sellaista syttyisi, mutta kaikkeen pitää varautua.
Toisaalta nykyään Suomessa asuu niin paljon Venäjän kansalaisia ja venäjänkielisiä ihmisiä, että jos Venäjä hyökkäisi Suomeen, niin astuisi ainakin osittain omille varpaille.
Mutta oli silloin 30-luvullakin oli venäläisiä paljon Suomessa Venäjän vallankumouksen seurauksena.
Tästä täytyy muuten sanoa, että kun me ollaan välillä kovasti järkyttyneitä siitä, että venäläisvähemmistö kasvaa tai on kritisoitu venäläisten maanomistusta tai venäläisiä mökkiläisiä, niin minua on oikein hävettänyt välillä tässä keskustelussa se, että nämä nyt on juuri niitä venäläisiä, jotka on aina halunneet hyviä suhteita Suomeen, arvostavat Suomea, tulevat tänne sen vuoksi, pitävät luonnosta, pitävät kalastuksesta, tykkäävät pilkkiä.
Opettelevat kieltä.
Ja näitä venäläisiä me haukutaan. On tämä aivan niin kuin tavatonta. Ja tässä tulee juuri tämä, kun puhut tästä perinteistä ryssätyylistä ja ryssittelystä, niin tässä tulee ne suomalaisen kulttuurin ikävimmät piirteet, koska se, joka ei ole Suomesta kiinnostunut eikä Suomen arvosta, sehän ei tänne edes hakeudu. Näitä venäläisiä on paljon muuallakin. On Genevessä ja on Nitsassa ja on muualla.
Berliinissä venäläiset ovat tällä hetkellä suurin kansallinen vähemmistö, koska Berliinin turkkilaisilla on yleensä Saksan passi nykyään.
Et minusta se, että joku tänne tulee ja sitten täällä työnsä kautta ja ehkä tuo lapsensa ja kouluttautuu ja näin poispäin, niin sitä voi vaan arvostaa. Ja sen minusta on normaalia kanssakäymistä naapurimaiden välillä.
Kyllä, tämä työperäinen maahanmuutto on ihan tervetullutta ja maassa maan tavalla tietenkin, ja kyllä ainakin mitä tähän venäläisvähemmistöön Suomessa tulee, niin aika pitkälti he pyrkivät kyllä sopeutumaan suomalaisen yhteiskunnan normeihin, mitä on tietysti ilolla tervehdittävä.
Anteeksi, tämä nyt on vähän off topic, mutta mun on pakko sanoa tähän, mua vähän ärsyttää tämä ilmaisu työperäinen maahanmuutto. Itse tulin 26 vuotta sitten tähän maahan, enkä todellakaan ollut työn perässä. Mä vaan joudun tekemään työtä niin kuin te kaikki muutkin.
Naisen perässä tuot.
Aivan. No. Jep. Eli siis on olemassa muukin peräinen maahan.
Naisperäinen maa.
Muistakaa se. Ja jotkut on ihan oikeasti vaan suomifriikkejä ja ne tykkää tästä ja haluaa tulla tänne.
Tykkää kylmästä ja pimeästä.
Saan viikoittain sellaisilta ihmisiltä sähköpostia. Mutta palataanpa rintamalle, jos sopii. Okei, Venäjä. On Venäjä, vaikka saksalainen keksisi mitä, eikö se mennyt näin tämä sanalasku suurin piirtein. Puhutaan muista mahdollisista uhkakuvista, esimerkiksi tuo kyber, cyber war. Tällä hetkellä on Nokian jäljiltä Suomessa varmaankin superhyviä IT-alan aivoja ihan vapaina. Että Suomellahan olisi varmaan annettava. Ei ainoastaan itselleen, mutta esimerkiksi jos Suomi liittyisi NATOon, herra varjelkoon, mutta tuommoisena fiktiivisena skenaariona, niin Suomihan voisi olla se maa, joka hoitaa tämän digitaalisen rintaman.
No, kun NATOsta puhutaan, niin Virohan on koettanut ottaa kovasti tätä roolia. Me olemme puolustusvaliokunnan kanssa vierailleet täällä kybersotakeskuksessa. Virossa. Mutta Suomessa on se piirre kyllä, että meiltä löytyy tätä yksityiseltä puolelta runsaasti tämän alan osaamista. Ja sitä voisi ehkä paremmin reserviläistoiminnassa jopa hyödyntääkin. Eli kyllä meidän tähän kybersodankäyntiin tulee jatkossa kiinnittää kasvavassa määrin huomiota. Vielä Viroon sen verran, että siellähän on jopa kybersuojeluskunta perustettu, että siellä hyödynnetään myös tätä yksityisen puolen osaamista, kyberkaitseliit.
Kaitseliit, joo. Suomessa on esimerkiksi sellainen firma kuin F-Secure, että sehän voitaisiin muuttaa kyberosastoksi, se on melkein valmiina.
Tähän liittyy minusta se, kun tietysti puolustusvaliokunnassa on usein kuultu puolustusvoimien huolta varusmiesten kunnosta, metsäharjoitukset ei suju ihan niin kuin ennen. Puhutaan näistä Espan sisseistä, joiden niketossut hiertää pahasti ja muuta. Ja mä oon aina välillä ajatellut, että tässä on ehkä hyvin sellainen vanhanaikainen kuva näistä puolustuksen tarpeista, että sekin kaveri, joka on ehkä vähän ylimääräisiä kiloja eikä ole niin hyvä ryömimään siellä metsässä, niin voikin olla aivan loistava tässä kyberhommassa tietokoneen ääressä, ja me ehkä jätetään, voisi ajatella näin, hyödyntämättäkin osa voimavaroista tämän takia, että tämä on aika semmoinen niin kuin yhteen suuntaan katsova, että minkälaisia ihmisiä puolustuksessa tarvitaan. Ja tämä liittyy myöskin tietysti tähän kysymykseen laajemmin naisten roolista, koska tässä ei miesten ja naisten välillä ole eroa ainakaan tämän tyyppisessä uuden puolustuksen tehtävissä, eli ehkä vähän uutta ajattelua kaipaisi tämä, ja uskon just, että täällä siviilipuolella on paljon sellaista osaamista, jota niin kuin nykyaikaisiin uhkiin varustautuessa voitaisiin käyttää.
Mä olen oivaltavinani juuri jotakin, että jos maanpuolustusta täytyy jollain budjetilla ja jollain henkilökunnalla organisoida ja manageerata, niin sehän täytyy tehdä kylmän nauskeasti ja mahdollisimman pragmaattisen realistisesti. Mutta sitten on heti mukana kansakunnan tunteet ja kunnia ja sotilaallinen historia ja kaikki nämä suuret asiat. Ne on varmaan lähinnä tiellä, kun tällaista yrittää organisoida ja manageerata.
Ei, kyllä se on voimahistoria oikein ymmärrettynä, että jokaisen maan puolustusratkaisu pohjautuu historiallisiin valintoihin, niin Suomellakin.
Millaisella motivaatiolla suomalaiset lähtisivät puolustautumaan metsiin ja digirintamalle?
No, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta joka vuosi tutkii suomalaisten maanpuolustustahtoa. Siitä on pitkät aikasarjat olemassa ja yleinen asevelvollisuus nauttii laajaa luottamusta. Ja maanpuolustustahtoa näiden tutkimusten mukaan kyllä on ja jopa enenevässä väärin on viime vuosina havaittu tämä ilmiö, että se on kasvamaan päin.
Kyllä mäkin laittaisin mun ruksin, niin totta kai lähtisin rintamalle, mutta sitten jos sota syttyisi, niin miettisin kuitenkin vielä kerran omilla aivoillani.
Silloin ei tarvitse miettiä omilla aivoilla, että silloin käsky tulee ja silloin
totta, mennään. Totta, joo, se helpottaa sitten.
Mä olin tuolla nuorten filosofitapahtumassa Nufitis pari vuotta sitten, ja se oli tämmöinen Mäkelärinteen urheilulukion kaveri, joka tuli kysymään multa, että menisikö sivariin vai rauhanturvaajaksi? Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun tämmöinen niin kuin, ja mä pohdin hänen kanssaan tätä ja sitten sanoin, että jos sä oot kiinnostunut tästä rauhanturvahommista, on nähnyt tietysti paljon suomalaisia rauhanturvaajia, että kyllä semmoinen kokemus on, että voin suositella, vaikka itse olen käynyt siviilipalveluun, niin jos ikään kuin kysymys asetetaan tällä tavalla, niin tämä on kiinnostava. Ja sitten päästiin, tietysti hän kysyi, että miten mä valitsin aikanaan siviilipalveluun. Mä sanoin, että no mä olin sitä 70-luvun aikaa, jolloin, jos sä olit taistolainen, sä menit armeijaan ja pyrit upseeriksi, koska vallankumouksen tullessa jaetaan aseet Hakaniemen torilla. Ja jos sä olit vähänkin ei-taistolainen, niin sä valitsit siviilipalvelun. Eli silloin oli tämmöinen jännä aseellisen vallankumouksen peikko tai haamu oli tässä 70-luvun keskustelussa aika paljon esillä. Ja monet minun ystävistäni, jotka olivat
hyvin radikaaleja. Näinkö lähellä silloin oltiin?
Näin, lähellä oltiin. Siellä varmaan, kun olen lukenut, kun Björn Wahlroos sanoi, että armeija antaa loistavan johtajakoulutuksen, niin muistelen, että millä motiivilla silloin 70-luvulla porukat sinne armeijaan meni, niin se oli kyllä tämmöistä vallankumouksen johtamista minun ymmärtääkseni silloin osalla. Mutta että näin aika voi olla erilainen, ja olen samaa mieltä.
Toi vallankumous, anteeksi, olisi todennäköisesti rajoittunut yhteen tai kahteen kaupunkiin koko Suomessa.
Joo, mutta sehän oli ennen näin, että jos Yleisradion saa haltuunsa, niin sitten maa on hallussa. Sen takia tässä on isot aidat Pasilan ympärillä ollut, mutta nyt kun on tullut paikallisradiot, niin ei enää yhtä kanavaa kontrolloimalla saa koko maata haltuunsa. Mutta tämä on aika jännä tässä mielessä, että miten erilaista tämä keskustelu eri aikoina on. Ja tietysti tänä päivänä niin on samaa mieltä Jussi Niistön kanssa siitä, että maanpuolustukseen ja tähän keskusteluun ei liity semmoista minusta niin paljon semmoista ideologista historian painolastia, vaan katsotaan tätä päivää, katsotaan, että meillä on oikeus puolustaa itseämme, omaa maatamme ja myöskin niin kuin demokraattista järjestelmää ja ihmisten perusoikeuksia. Ja tietysti kun tulee näitä uusia uhkia, oli se sitten nämä kyber- ja digiuhat tai vaikka ympäristöuhat, juomaveden saastuminen, tämän tyyppiset, niin kaikki ymmärtää, että semmoiset perustaidot kansalaisilla pitää olla, miten selviytyä vaikeissa tilanteissa, pitää saada huoltovarmuus kuntoon ja näin poispäin. Ja se motiivi ei lähde ainakaan niin kuin vain historiasta, vaan se lähtee ihan tästä, että meillä on asioita, joita täällä kannattaa puolustaa.
Hyvät naiset ja herrat, Yleisradio on tällä hetkellä Roman Schatzin hallussa, ainakin tämän radion ykköskanava. Ja aiheena on tänään Suomen puolustusta ja puolustusvoimat. Ja meillä on vieraina Jussi Niinistö, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, ja Pekka Haavisto, saman valiokunnan jäsen. Tällä kertaa hierarkia menee näin päin. Ihan oikein teille. Itse sain palvella vuonna 1979-80 Länsi-Saksan edesmenneessä armeijassa Bundeswehressä, ja meillä oli uhkakuvana DDR ja sen takana toisena aaltona Neuvostoliitto. Sama paha karhu meillekin, ja kun mä sitten muutin vuonna 1986 Suomeen, ilmoitin Saksan viranomaisille, että mun kotipaikka siirtyy Helsinkiin. Viikon sisällä Bundeswehrin edustajat kävivät isäni luona, jonka kellarissa mulla oli toi iso olivin vihreä hälytyssäkki, missä mulla oli bootsit ja kypärä. Ja se otettiin takaisin, ja mun isälle ilmoitettiin, että mut on poistettu Saksan Bundeswehrin rekisteristä, koska olen muuttanut ei-ystävälliseen ulkovaltioon. Silloin Suomi oli meidän Euroopan kartalla vaaleanpunainen. Me oltiin sinisiä, me hyvät NATO-tyypit ja pahat kommunistit oli punaisia, ja Suomi oli vaaleanpunaisena läiskänä siinä välissä. Näin vuonna 1986, mutta ilmeisesti Suomen suhde NATOon on muuttunut sen jälkeen. Ainakin tänne ostettiin Hornetteja eikä Migeä, ja ostettiin Leopardeja eikä T-72 jossain vaiheessa. Eihän se voinut olla sattuma.
No varmasti tämä Hornet oli sellainen perustavaa laatua oleva ideologinen valinta siinä parikymmentä vuotta sitten suuren laman keskellä, kun päätettiin ostaa parasta mahdollista kalustoa. Ja eikä tehty niin kuin aikaisemmin, että ostettiin sekä lännestä että idästä, vaan satsattiin sitten todella läntisen maailman parhaimpaan hävittäjäkoneeseen. Mutta mitä tähän NATOon tulee, niin kyllähän me ollaan melkein saman verran oltu NATOn rauhankumppaneita, ollaan oltu mukana monissa NATO-harjoituksissa ja myös kriisinhallintayhteistyötä meillä on monenlaista NATOn kanssa. Mutta Pekka saa jatkaa tästä.
No, tässä on tietysti semmoinen kylmän sodan päättymisen jälkeen, jolloin oli tämä niin kuin NATO vastaan Varsovan liitto globaalistikin, niin maailmastahan on ikään kuin kadonnut tämä Varsovan liitto tai Varsovan liittoa vastaava voima ja itse näin sen hyvin selvästi näissä tehdessäni YK:lle töitä tuolla Afrikan, Pohjois-Afrikan alueella, jossa aina kun puhuttiin sotilaallisesta osallistumisesta, sotilaallisesta väliintulosta, jostain sotilaallisesta tehtävästä, vaikka joukkojen siirrosta, niin itse asiassa NATO oli ainoa, jolla oli teknistä valmiutta edes auttaa Afrikan unionin maita tai tehdä jotakin Darfurissa, tai varsinkin jos puhuttiin lentokieltoalueen toteuttamista. Ei maailmassa ollut niin kuin sellaista voimaa, joka vaikka Sudanin koneet pakottaisi alas, ei sitä kyllä NATOkaan halunnut tehdä, mutta niin kuin teoreettisissa keskusteluissa, että kuka voisi tehdä, niin jäi ikään kuin tämä yksi kortti. Ja tässä mielessä on tietysti fakta, että jos kansainvälisessä turvallisuusjärjestelmässä haluaa olla mukana, niin aika vaikea olla tilanteessa, jossa ei tekisi mitään yhteistyötä NATOn kanssa. Mutta tietysti toinen sellainen linkki, joka on tullut tämän Euroopan unionin jäsenyyden kautta, että Euroopan unionin jäsenmaista suuri enemmistö on myöskin NATOn jäseniä. Ja aina kun eurooppalaisessa turvallisuuspöydässä puhutaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, niin me ikään kuin aina törmätään siihen, että suuri osa EUn jäsenmaista hoitaa osan näistä asioista NATOn kautta. Ja siinä me ollaan tietysti vähän semmoinen ulkorinkiläinen, mutta niin kuin Jussi Niinistö sanoi, niin tätä harjoitteluyhteistyötä, käytännön yhteistyötä on ollut aika paljon, ja tietysti NATO-standardeissa ollaan monella tavalla mukana tässä puolustusvälinepuolella, joka myöskin on maailmassa alkaa olla vallitseva standardi, että vaihtoehto on tietysti sitten olla Venäjän tai jonkun muun standardeissa, olisiko se sitten parempi, en usko siihen. Mutta tietysti tämä NATO-keskustelu Suomessa on silleen kiinnostava, että se ei kovin paljon täällä pulpahda pintaan, eikä ole mitään semmoista suurta niin kuin yleistä vyöryä kohti NATOa, ja tätähän meiltä aina kysytään
minäkin
Euroopan unionissa, että miksi ei ole.
Suomella oli muna liittoutua Natsi-Saksan kanssa, Suomella oli muna liittoutua Neuvostoliiton kanssa, niin mikä estää Suomen niin, liittymästä
NATOa? Se on hieman yllättävää, kun puhutaan, että EU:ssa pitää olla kaikissa pöydissä, missä päätetään, pitää olla ytimissä, mutta NATOn suhteen on sitten tällainen harmaa tila. Mutta Pekka Haaviston puheeseen liittyen haluaisin hieman tarkentaa, että NATOlla sinällähän ei ole oma armeija, eikä Pekka sitä varmasti tarkoittanutkaan, vaan se nojaa tietysti NATO-maiden omiin suorituskykyihin, ja Yhdysvallat on tietysti tärkein NATO-maa, että sieltä se tärkein suorituskyky löytyy. NATO-standardit yhdenmukaistettu Suomessa kyllä hyvin pitkälti Suomen armeijan NATO-standardien mukainen, ja onkin sanottu, että me olemme jopa NATO-yhteensopivampi kuin moni itäisen Keski-Euroopan NATO-maa, eli sitä itäkalustoa on aika paljon vielä tuolla itäisessä Keski-Euroopassa käytössä. Suomihan on pitkälti osin kyllä ihan täysin taloudellisesti ja sotilaallisesti järjettömistä syistä luopunut tästä muun muassa T-72 tankkikalustosta, minkä Roman mainitsi. Siitä ei olisi pitänyt luopua. Tämä NATO-yhteen sopivuus on ymmärretty hieman väärin. Kyse on enemmänkin johtamisjärjestelmistä, ei sinällään mistä se kalusto ostetaan. Ainakin itse olen sitä mieltä, että me voimme jatkossakin ostaa esimerkiksi Venäjällä tehtyä kalustoa, jos se on meidän doktriiniin sopivaa. Siellä tehdään tietyn tyyppistä, esimerkiksi pikakiväärejä nyt aiotaan ostaa Venäjältä, eli siellä on osaamista, ja mistä paras hintalaatusuhde saadaan, niin sieltä Suomen armeijan pitää kalustonsa ostaa.
Ehkä semmoinen huomio tuohon, Jussi Niinistö, oikein sanoit, että NATO perustuu tietysti näihin kansallisiin suorituskykyihin, ja silloin kyllä tuo Libya-operaatio, niin satoin ennen sitä olemaan Washingtonissa, jossa oltiin ihan sydän kurkussa, että jos eurooppalaiset NATO-maat nyt aikoo tämän Libya-operaation suorittaa, niin pärjääkö ne siinä, ja ymmärsin, että tämä jatkuu koko operaation loppuun asti, tämä Yhdysvaltain pelko, ja tässä näkyy myöskin NATOn sisällä tämmöinen jännä epäsuhta, että kun me puhutaan usein, että NATO sitä, NATO tätä, niin Yhdysvalloistahan se näyttää siltä, että Eurooppa ei tee kovinkaan paljon tässä NATO-puolella.
Ja Saksaa kaikista vähiten.
Niin, ja he kritisoivat kovasti eurooppalaisia. Siinä meistä taas näyttää, että Euroopassa tapahtuu paljonkin ehkä näissä puolustusasioissa, mutta näkökulmat on erilaisia. Tietysti se Yhdysvaltain valtava sotilaallinen ylivoima on suhteessa Eurooppaan vain kasvanut.
Maanpuolustus on rauhan aikana myös psykologinen asia, eli hallituksen ja puolustusvoimien tehtävä on aiheuttaa maanlaajuisesti sellaista rauhallista oloa, että kaikki on hyvin ja meitä suojellaan. Ja jos joku paha nyt ampuisi rakettia tänne päin, niin joku tulisi auttamaan ja puolustamaan meitä. Eli siis se on yksi tehtävä, että saada kansa uskomaan, että uskottava maanpuolustus. Siinä on uskosana ihan vahvasti mukana heti ensimmäisenä.
Kyllä, ilman maanpuolustustahtoa, niin ei meillä oikein voi olla toimivia puolustusvoimiakaan. Ja tämänhän huomasi, mitä Roman äsken sanoi, niin tästä kun puolustusvoimauudistuksen ja säästöjen yhteydessä lakkautetaan kuutisen varuskuntaa Suomesta, niin miten ihmiset koki sen oman turvallisuutensa heikkenemisenä nähtäväksi jää. Onko esimerkiksi sillä, että Pohjois-Karjalasta lakkautettiin viimeinen varuskunta, Pohjois-Karjalan prikaati, niin onko sillä sitten suoraa vaikutusta maanpuolustustahtoon? Ihmiset kokee, vaikka tietenkään varuskunnista ei tätä maata puolusteta, niin he kokee tämä myös turvallisuuteen liittyvänä tekijänä, tällaisen puolustusvoimien jokapäiväisen näkyvyyden.
Mulla on ollut sellainen ajatus, että tässä tietysti kovasti eduskunnassa käydään keskustelua maanpuolustuksesta aluepolitiikan välineenä, eli just tätä, halutaanko siellä tai täällä ylläpitää kasarmeita, tai sitten puhutaan sotilassoittokunnista ja muuta, jotka varmaan on kulttuurisesti hyvin hieno ilmiö ja näin, mutta jotka ei ole ehkä sitä aivan sitä ydintä siinä maanpuolustuksessa, niin tässä tulee tietysti paljon näitä asioita, jossa ihmisten ne tai nämä ajatukset liitetään tähän maanpuolustustahtoon. Ja yksi sellainen ehkä harhakuva, joka itselläni on tullut vastaan, on tämän yleisen asevelvollisuuden ja maanpuolustustahdon yhteys, riippumatta siitä, pidämmekö yleisen asevelvollisuuden vai ei, mutta aina kun sanotaan, että nämä on oleellisesti yhdessä, niin sitten katsoo esimerkiksi Englantia, niin maa, jossa on palkka-armeija, on valtavan maanpuolustustahto. Eli ne ei, se ei olekaan välttämättä, ja naiset, jotka eivät ole armeijassa.
Briteillä heillä on todennäköisesti Euroopan on uskottavin ehkä, armeija.
Heillä saattaa olla tämä, ja esimerkiksi naiset, jotka eivät noin laajamittaisesti ole sitten varusmiespalveluksessa, niin heilläkin on hyvin vahva maanpuolustustahto. Eli ne asiat ei aina sillä tavalla korreloi, ja itse ehkä kun ollaan juuri tilanteessa, jossa uusia uhkakuvia tulee, pitää kehitellä uusia järjestelmiä, pitää katsoa, miten tähän kyberuhkaan vastataan ja muuta, niin tätä niin kuin maanpuolustustahtoa ei saisi upottaa jonkun yksittäisen asian mukana, sanoa, että tämän kasarmin mukana nyt uppoo meidän maanpuolustustahto tai tämän soittokunnan mukana se menee, koska se on vähän semmoista joskus peruutuspeilipolitiikkaa, ja meidän pitäisi ylläpitää modernia maanpuolustustahtoa tässä maassa ja nähdä myös, että miten tätä puolustusta pitää kehittää.
Pitääkö Suomen kansaa motivoida maanpuolustustahtoiseksi, koska suomalaiset on vähän niin kuin saksalaisetkin ollut nyt jo aika monta vuotta täysin rauhassa, ja täällä on vaurastuttu, kaikki on käynyt ulkomailla vuoden vaihto-oppilaana ja hyvin on mennyt jo pitkään. Ja onko se vähän niin kuin kateessa se koko ajatus, ai niin, sellainen kuin sota, sekin on vielä mahdollinen.
Minä ajattelen niin, että itse asiassa mikä Suomessa on tärkeää on se, että maanpuolustustahto ei saa olla niin kuin sellainen pienen porukan juttu, jossa joku ottaa niin kuin pallon ja lähtee juoksemaan, että meillä on tämä oikea maanpuolustustahto, mm-hmm. ja ähäkutti, te olette vääränlaisia. Ja näin, vaan se pitää olla hyvin yleinen ja hyvin laaja, jolloin se ei saa olla poliittisesti värittynyt. Armeijalla ei saa olla semmoista leimaa, että
ei
puolueriippuvainen ja näin poispäin. Nämä on hirveän tärkeitä asioita. Nämä on ennen kaikkea meidän historian takia tärkeitä, koska meillä on vuoden 18 tapahtumat, jossa poliittinen väri ratkaisi niin paljon, että meillä on historiassa paljon, jota pitää tämän takia myöskin vaalia, että on koko kansan asia.
Joo, kyllä ilman muuta maanpuolustustahto on koko kansan asia. Hieman olen Pekka Haaviston kanssa eri mieltä tästä aluepolitiikan merkityksestä maanpuolustustahdolle. Nimittäin jos aluepolitiikalla, sanotaan nyt vaikka tällä sotilassoittokunnilla tai varuskunnilla, ylläpidetään maanpuolustustahtoa, niin sehän on silloin olennainen osa suomalaista puolustuspolitiikkaa. Meillä pitää olla itsenäinen uskottava puolustus ja maanpuolustustahtoa ilman, emme vaan pärjää. Ja toki näitä maakohtaisia eroja on. Englanti mainittiin, varmasti näin, siellä on pitkä ammattiarmeijan perinne jo, mutta meille varmaan lähin verrokkimaa on Ruotsi, joka hiljattain muutama vuosi sitten luopui kokonaan yleisestä asevelvollisuudesta ja ajoi pitkälti maavoimansa polvilleen, ja toki heillä on ilma- ja merivoimat vielä vahvat, mutta saa nähdä, miten se heijastuu sitten ruotsalaisten maanpuolustustahtoon, se, että ei ole tällaista yhdistävää tekijää omaa armeijaa, missä pitää käydä. Ja jo nyt on sellaista signaalia tullut, että ruotsalaisilla on vaikea saada riittävän hyvää ja riittävän paljon aineista sinne ammattiarmeijaan. Eli Ruotsin tie ei voi olla Suomen tie tässä suhteessa.
Ehkä tuohon Ruotsiin näin varmaan on, että siellä on ollut ongelmia tässä sitten rekrytoinnissa tämän jälkeen, kun yleinen asevelvollisuus on poistunut. Usein sitten, kun käytämme Ruotsia niin kuin kaikin puolin varoittavana esimerkkinä, niin täytyy muistaa, että ainakin kansainvälisissä rauhanturvatehtävissä ruotsalaisille annetaan aika paljon tunnustusta, että heillä on osaamista, he on hyvin insinöörimäisiä, tämmöisessä Ruotsin Afganistan porukat, niin tiedän myöskin suomalaisia, jotka on heidän kanssaan siellä viettänyt aikaa ja sanovat, että on kyllä ammattitaitoista ja osaavaa porukkaa. Ja ilmeisesti näissä sukellusveneharjoituksia, joita oli amerikkalaisten kanssa ruotsalaisilla viime aikoina, niin ruotsalaiset pesi amerikkalaiset vähän niin kuin menen tullen, että Washingtonissa sanottiin, että siellä ainakin osataan Ruotsissa, ja se on niin kuin suomalaisille vähän semmoinen yllättävä, että ahaa, että osaako ne ruotsalaiset jotakin, että mitä, että onko niillä tämmöistä, että he on satsanneet paljon tähän teknisiin kykyihin, uuteen teknologiaan, ja tietysti tässä tulee ehkä myöskin sellainen, jota Suomessakin pitää tietysti pohtia, on tämä sotilaan työturvallisuusasia, että kun sä oot taistelija, niin kun taistelijan työturvallisuus, niin kuinka paljon pystytään ja voidaan satsata siihen, että tiedän, että Ruotsissa on ehkä isommat resurssit ollut per taistelija sotilas käyttää henkilökohtaiseen varusteistoon, kaiken näköiseen pimeän näkövehkeeseen ja tietokoneeseen ja muuta, mutta tietysti kun ihminen pannaan vaikeampaan mahdolliseen paikkaan, eli taistelutehtävä ja sotaan, niin on hirveän tärkeää, että hänelle annetaan semmoinen varusteisto mukaan, joka on niin kuin tätä päivää ja joka vastaa sitä varusteistoa, millä sitten toinen osapuoli taistelee. Ja tässä tämä teknologian kehitys sitten tuo myöskin aika kalliiksi tämän armeijan varustamiseen ja me ei esimerkiksi 300 000 reserviä me ei pystytä millään tämmöisellä teknologialla varustamaan. Et tässä on näitä asioita, joita joudutaan pohtimaan.
Se on ihan selvä, mutta Ruotsissahan tapahtui puolustusopin doktriinin muutos samalla, kun he luopuivat yleisestä asevelvollisuudesta. He katsoivat, että Ruotsia puolustetaan parhaiten ulkomailta käsin ja heidän ykköstehtävänsä on kansainvälinen kriisinhallinta, josta johtuen he satsasivat siihen aika lailla, ja muun muassa tuolla Afganistanissa he ovat tosiaan olleet näkyvästi mukana. Mutta täytyy sanoa, että tuo sukellusvene mainittiin, niin se on sellainen kyky, mikä esimerkiksi Suomelta puuttuu Ruotsiin verrattuna, ja kun tämä pohjoismainen puolustusyhteistyö mahdollisesti etenee, niin toivoa sopii, että tätä meritilannekuvaa sukellusvenien hyödyntämistä sitäkin pohditaan.
Tässä mä oon kyllä Jussi Niistö kanssa samaa mieltä, että kun me ollaan, Suomi on tietysti mielessä saari ja ollaan riippuvaisia kauppayhteyksistä ja liikenneyhteyksistä meren kautta Eurooppaan, niin tämä merialueen valvonta, niiden tapahtumien seuranta, mitä on merialueella, niin siinä voitaisiin tehdä ruotsalaisten kanssa yhteistyötä. Heillä on tämä sukellusvene kapasiteetti. Minusta voitaisiin kouluttaa vaikka suomalaisia miehistöjäkin näihin ruotsalaisiin veneisiin tai tehdä jotain yhteistyötä.
Eikö ollut yhdessä haastattelussa jopa sitä mieltä, että Suomeen voisi hankkia ihan oman sukellusveneen?
Joo, siinä voisi tietysti nämä infran perustamiskustannukset on aikamoiset, mutta yhteistyössä Ruotsin kanssa tiettyjä asioita voitaisiin hyvin tehdä. Tästä muuten Ruotsin doktriinin muutoksesta, niin tuo Heikki Talvitie, meidän entinen Tukholman ja Moskovan lähettiläs, sanoi minusta aivan loistavasti jossakin, että kun Ruotsi 1809 päätti, että Ruotsi ei anna kellekään apua eikä tule keneltäkään vastaanottamaan apua, niin meillä suomalaisilla meni 200 vuotta sen asian ymmärtämiseen, ja varsinkin se oli tuossa vuonna 1939 aika vaikea asia.
Saitte sentään lähettää lapset.
Kyllä, ja nyt kun Ruotsi teki tämän tavallaan uuden Itämeren solidaarisuusjulistuksen, jossa sanottiin, että kaikki konfliktit, jotka tässä Itämeren alueella on, niin myöskin on heidän, he tulee niihin ikään kuin aktivoitumaan, niin Talvitie kysyy, että meneekö Suomelta taas 200 vuotta tämän Ruotsin uuden doktriinin ymmärtämiseen. Ja tämä on minusta semmoinen asia, jota pitäisi Suomessa tutkia ja miettiä, että missä tilanteissa Ruotsi oikeasti sitten tämän uuden doktriinin mukaan alkaisi toimia ja millä tavalla. Tämä on niin kuin hyvä miettiä. Tämä on tietysti iso asia nimenomaan noiden Baltian maiden kannalta, jos tämmöinen ruotsalainen aktiivisuus tai potentiaali on tässä olemassa, mutta tämä doktriinin muutos on ehkä merkittävä.
Tämä on mielenkiintoinen tosiaan tämä Ruotsin hyvin omintakeinen solidaarisuusjulistus. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Olisiko siitä todenteolla, johtaisiko se tekoihin? Itse suhtaudun hyvin skeptisesti, koska näissä maanpuolustusasioissa on syytä pienen Suomen olla inhorealisti. Ruotsi nojaa tähän ulkopolitiikkassaan, tähän solidaarisuusjulistukseen. Se näyttää hyvältä, mutta ilmeisesti se on vain sanoja paperilla. Ruotsilla toisaalta on vahvempi transatlanttinen yhteys Yhdysvaltojen kanssa kuin Suomella. Heillä on jonkun verran enemmän luottoa siihen suuntaan kuin suomalaisilla.
Tarkoittaako tämä ruotsalainen Itämeren solidaarisuusjulistus esimerkiksi sitä, että jos Valko-Venäjä hyökkäisi Viroon, että Ruotsi rientäisi apuun tai tällaisia skenaarioita siellä?
No sitä täytyy kysyä ruotsalaisilta, mitä he tarkoittavat sillä.
Niin 200 vuoden kuluttua.
Tämä on hyvin kiinnostavaa, että mitä se tarkoittaa. Ja tietysti semmoinen asia, joka tuossa lähinaapurissa on tapahtunut, on ollut esimerkiksi nämä Venäjän, Valko-Venäjän yhteiset sotaharjoitukset, jotka tietysti Baltian maita monella tavalla huolettaa, että mitä siellä tapahtuu. Ja tuossa taisi olla venäläinen sotalaiva seuraamassa nyt näitä Ruotsin harjoituksia myöskin siinä Gotlannin nurkilla, että kyllä tässä tämmöistä tiettyä peliä meidän ympärillä on menossa.
Kyllä me se sukellusvene tarvitaan. Mä muuten tiedän, missä niitä myydään. mutta totta kai ostetaan parasta ja halvemmalla. Rahasta puheen ollen, siis maanpuolustushan on ikävä asia. Kiva olisi, jos elettäisiin sellaisessa maailmassa, jossa meidän ei tarvitsisi ylläpitää mitään sellaista rautaa rajalla tai muualla, mutta näin nyt vain on. Suomen valtion budjetista noin 5-6% se vaihtelee pikkasen, mutta se aina 5-6% välillä menee maan puolustukseen. Se kuulostaa ihan hyvältä, mutta jos lasketaan esimerkiksi bruttokansantuotteesta, se on enää 0,2%. Eli kuinka turvassa kansa on, joka satsaa 0,2% vuosittain omasta bruttokansantuotteesta puolustukseen?
Nyt ei taida luvut ihan täsmätä. Mulla on sellainen ymmärrys, että vielä viime vuonna oli 2,4 miljardia euroa käytettiin puolustukseen, ja se on ehkä 1,4% BKT:stä. Mutta se tulee nyt tämän hallituksen hallitusohjelmassa sovittujen leikkausten ja erinäisten muiden konsernisäästöjen takia laskemaan ilmeisesti siten, että se on 2,2 miljardia euroa vuonna 2015, ja se on silloin 1,1-1,2% BKT:stä.
Anteeksi, jos mulla oli väärä luku. Ehkä
mutta se on vähän länsimaisittain on erittäin vähän, että esimerkiksi Viro pääsee nyt siihen NATO-suositukseen 2%, ja meidän ympärysvaltiot Ruotsi, Norja, Venäjä, Viro, kaikki ovat nostaneet puolustusbudjetteja. Venäjä tietysti aivan hurjasti, että heillä on sellainen 10 vuoden ohjelma ja tarkoitus yli 500 miljardia euroa satsata aseistuksen nykyaikaistamiseen.
Mutta jos ajattelen esimerkiksi topografiaa, siis Suomella on hyvin pitkä metsäraja. Esimerkiksi sen puolustaminen vaatii varmasti enemmän kalustoa tai järjestelyä tai organisaatiota. Voiko puolustusvalmiutta mitata prosenttina bruttokansantuotteesta? Eikö se ole joillekin maille aika, Sveitsin puolustaminen on todennäköisesti aika kallista, kun niin hankala maasto.
No se on toisaalta maantieteellisesti pieni alue ja se vuoristo on etu aivan niin kuin Norjassakin, mutta kyllä kieltämättä Suomen puolustaminen on verraten kallis. Koko maan puolustaminen, alueellinen puolustusjärjestelmä, se vaatii suuren reservin. Ja nyt kun tämä puolustusvoimauudistuksen myötä vähennetään reservin kokoa 350 000 taistelijasta 230 000, niin kyse on suuresta historiallisesta muutoksesta. Saa nähdä, pystymmekö varustamaan nämä joukot paremmin, korvaako laatu määrää, saammeko niistä entistä liikkuvampia, mitä nyt edellytetään. Nimittäin vielä 2000-luvun alussa suomalaisen sodan ajan reservin koko oli yli 500 000 miestä, eli nyt se on puolittunut historiallisesti katsottuna erittäin lyhyessä ajassa.
Ehkä pari huomiota tähän tästä puolustusbudjettien noususta. Maailmassa on puolustusmäärärahat laskussa, joka on semmoinen kiinnostava ainakin tuon Ruotsin tutkimuslaitoksen SIPRin mukaan, ja Euroopassahan on monia maita. Euroopassa on monia maita, jotka ovat laskeneet. Et sinänsä
Itämeren piiri on poikkeus.
Itämeren piiri on poikkeus, ja meidän pitäisi olla tietysti vähän huolissaan siitä, että miksi se on poikkeus, että mitä tässä on tapahtumassa. Mutta näin juuri, että Itämeren piirissä nousee, muualla laskee. Mutta sitten toinen, kun puhuit tuosta pitkästä maarajasta, niin tavallaan palattiin tuohon alkukeskusteluun puolustusdoktriinista, että mikä uhkaa. Ja kun itse ajattelen, että tänä päivänä niin kun ehkä tämmöiset huoltovarmuusreitit, energiareitit, strategiset kohteet, kaupungeissa, hallinto, kaikki kyberuhat on tämmöisiä hyvin tehokkaita tapoja lamauttaa jonkun maan toiminta, jos niin halutaan, ilman että pannaan niitä kavereita metsiin tai piippalakkeja alkaa tulla tuota kuusten takaa. Eli tämä on hyvin erilainen ehkä tämmöinen kriisin konsepti, että ei ole poissuljettu tietenkään tämä vanha kriisi, perinteinen laajan rintaman sotilaallinen hyökkäys, mutta tietysti tänä päivänä voi kysyä, että missä sellaista enää käytetään kunnon niin paljon näitä uudenlaisia aseita ja asejärjestelmiä, joilla saadaan maan lamautettua niiden kautta.
Ja ainakaan ja Euroopassa käytetään.
Silloin vähänlaisesti, ja silloin tietysti tulee nämä puolustuksen uudet haasteet, että millä tavalla nämä huoltovarmuuskysymykset, energia, strategiset asiat saadaan suojattua, mitkä on ne meidän vehkeet, millä tätä tehdään. Ja tässä tulee myös se hinta, mihin viittasit, että se ei ole vain tämä asevelvollisuusjärjestelmä tai reservin koko, vaan erilaiset tekniset suojausjärjestelmät ja vaihtoehtojärjestelmät, jotka toimisivat sitten kriisin aikana. Ja ehkä itse on tuossa eduskuntakeskustelussa tästä huoltovarmuuspuolesta koittanut välillä rummuttaa, että siitä puhutaan kovin vähän. Se on semmoista vanhanaikaista puhua, että millä me sitten selvitään, millä me lämmitetään ensi talvi, jos öljyreitit tukkeutuu. Mutta tosiasiassa sitten kriisin tulleen, ne on aivan ratkaisevia asioita.
Kyllä näin on. Sanotaan, että Suomessa on tämä sähköverkko helppo lamauttaa, ja varmasti näin onkin, mutta samassa yhteydessä tulee muistaa, että puolustusvoimilla on omat järjestelmänsä, vaikka siviiliyhteiskunta lamaantuisi sähkökatkoksen seurauksena, niin armeija kyllä toimii, että siitä ei kannata kansalaisten kantaa huolta. Armeijalla on omat huoltovarmuusjärjestelynsä, mutta siviiliyhteiskunnan kriisinsietokyvystä kannattaa kantaa huolta. Me olemme hyvin sähköriippuvainen yhteiskunta.
Tässä varsinkin talvella.
Kyllä.
Tässä näki, kun tuli, ei tarvittu kuin joku talvimyrsky Kirkkonummella. Ihmiset ei päässeet enää omakotitaloistaan pois, sähkölämmitykset poikki, juomavesi loppu, navetassa lehmät jää lypsämättä, kun lypsykoneeseen ei saatu sähköä. Ja minulle ainakin tuli semmoisia yhteydenottoja, että mihin on kadonnut tämmöinen niin sanottu maalaisjärki, että saataisiin aggregaatit kiinni taloihin ja muutama päivä pärjättäisiin omalla sähkön tuotannolla ja näin poispäin, että onko tämmöisiä varajärjestelmiä niin kuin talokohtaisia mietitty. Ja on juuri näin, niin kuin Jussi Niistä sanoi, että armeija on varmasti puolustusvoimat osaa omat varajärjestelmänsä tehdä, mutta niin kuin tämä siviiliyhteiskunnan puoli on heikko.
Kuulenko mä nyt oikein, että eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen kehottaa kansalaisia itse osallistumaan maanpuolustukseen ja esimerkiksi hankkimaan kunnon generaattorin kotiin kaiken varalta?
Sanotaan näin, että kannattaa miettiä, miten esimerkiksi pitkän sähkökatkon olosuhteissa, miten toimii ja miten riippuvaisia jotkut toiminnat on sähköstä tänä päivänä. Että ikään kuin käydä mielessään ainakin se mielikuvaharjoitus, että mitä teen, jos näin tapahtuisi.
Kyllä, ja sitten reserviläisjärjestöt järjestävät tällaista kriisin ajan koulutusta juuri sähkökatkosten varalta ihan tavalliselle ihmiselle. Suosittelen tutustumaan niihinkin.
Mun tuli taas vielä mieleen tästä NATO-keskustelusta sellainen yksityiskohta, kielifriikki kun olen, että kai maan puolustusvoimien kollektiivisella kielitaidollakin on aika lailla merkitystä. Suomeen on kasvanut 25 vuoden aikana kokonainen sukupolvi, yhtäkkiä koko Suomi puhuu englantia, toista oli silloin 80-luvulla. Ja Suomen sotilaathan pystyy puhumaan koko lännen kanssa, mutta hyvin hankalasti puhuvat venäjää todennäköisesti, että siinä on varmaan ihan, sotahan on myös kulttuurinen ilmiö tai epäkulttuurinen. Siinä
tähän tulee vastaan tämä kielitaitoasia myös siinä, että meillä on näitä ulkomailla ikänsä asuneita suomalaisia, jotka haluaa tulla kuitenkin suorittamatta ne asevelvollisuuden ja on ymmärtänyt, että siinä voi nousta tie pystyyn, jos suomen kieli ei onnistu ollenkaan tai ruotsin kieli ollenkaan, eli puolikielisiä varmasti on jonkin verran, joilla sitten on perustaidot vaan hallussa, mutta tämä on ilmeisesti ollut joillekin suuri pettymys, että sitten jos on vaan se kreikan kieli hallussa ja haluaisi asevelvollisuuden Suomessa suorittaa, niin se ei sitten onnistu, koska täytyy tietyt asiat suomeksi osata.
Joo, eikös mutta teillä ole enää Dragsvikin varuskunta, jonne kaikki kielipuolet laitetaan?
Joo, se on ruotsin kielellä, joo, mutta kyllä näitä ulkosuomalaisia, jotka on tullut suorittamaan varusmiespalvelusta, he ovat myös lähteneet siitä, että se on kielikoulu heille ja tiedän tapauksia, jossa on ihan ummikkona tultu, mutta on sitten suomen kieltä osaavana lähdetty. Ja on myös tapauksia, joissa on jopa jääty sitten kanta-aliupseeriksi palvelemaan puolustusvoimissa, että tällaisiakin tapauksia löytyy.
Mulla oli sellaisia kavereita kanssa ulkomaalaisia, jotka anoivat Suomen kansalaisuuden alle kolmikymppisinä. Ja heille sitten selvisi kahdelle amerikkalaiselle kaverille, että hei, jos musta tulee alle kolmikymppisinä Suomen kansalainen, mä joudun Suomen armeijaan. Ja heille sitten oli tarjolla tämä Dragsvikin varuskunta, eli sinne ei mene ainoastaan ruotsinkieliset, vaan kaikki muutkin, ei suomenkieliset. Että minulta se nyt jäi kokematta. Että onko muuten olemassa joku yläraja, ikäyläraja, että olenko minä liian vanha osallistumaan Suomen maanpuolustukseen 53V? No ainahan sitä voi ministerinä tietysti, mutta meillä on nyt sotilaan.
Miehistötehtäviin ei enää kyllä. Mutta upseerina tietysti 60 ikävuoteen saakka.
Keittiön tai propagandaosastolle.
Henkistä maanpuolustusta.
Puhutaan armeijasta vielä kansakunnan kouluna. Siihen liittyy paljon tuommoista miesromantiikkaa. Armeija tekee pojista miehiä tai sitten tumputtaja, sanoo Mikko Kuustonen. Ja armeijaan liittyy hyvin paljon romantiikkaa niin hyvässä kuin pahassa ja joka valtiossa. Minäkin, vaikka en nauttinut armeijasta ollenkaan, kun tapaan saksalaisen, joka on ollut Bundeswehrissä, niin pari-kolme Bundeswehr-juttua on ihan pakko heittää. että jos Suomessa olisi palkka-armeija, 10 000 täysin motivoitunutta, viimeisen päälle varustettua tappokonetta, ja armeija olisi täysin irti kansan kulttuurista, että kuinka arvokas se armeija on teidän mielestä tuommoisena?
Täytyy heti tähän sanoa, että kun Arno Kotro aina korjaa, jos mä käytän sanaa palkka-armeija, niin hän suosittaa, että pitää käyttää sanaa ammattiarmeija. Että emmehän puhu upseereistakaan palkkasotureina, vaan
totta.
Ammattisotilaina. Mutta nostalgia totta kai liittyy varusmiespalveluksen suorittamiseen. Romantiikasta en osaa sanoa, mutta kyllähän se minäkin tuolla Turulla ja Torilla kiertäessä huomaan, että kun tulee vanhempi suomalainen mies, niin ja tietää, että olen puolustusvaliokunnassa, niin kyllä ne omat intejä muistot siinä jossain vaiheessa tulee kerrotuksi. Ja eli kyllä se tällainen kansakuntaa yhdistävä tekijä on, kansakokonaisuutta rakentava tekijä on.
Kuinka paljon sä kaipaat sitä kokemusta, jota sulla ei ollut, Pekka?
No, kiinnitän siis huomiota tuohon, kun sanoit, puhuit ammattiarmeijasta tai palkka-armeijasta, puhuit tappokoneista, niin mä oon paljon tehnyt tuolla, tein 6 vuotta nimenomaan konfliktialueella YK:lle töitä ja olin vaikeimmilla konfliktialueilla ja tein paljon rauhanturvojen kanssa yhteistyötä ja siellä oli paljon palkkasotilaita, ammattisotilaita ja kyllä täytyy sanoa, että ei heillä semmoista niin kuin tappokoneen identiteettiä ollut, vaan he olivat asiansa osaavia ihmisiä eri maista, että mä en suhtaudu sotilaan ammattiin sillä tavalla negatiivisesti, että se jollain tavalla, että sinne hakeutuisi vinksahtaneita tai sotahulluja ihmisiä, vaan päinvastoin sinne usein erittäin harkintakykyisiä ja ne saattaa olla niitä ihmisiä, jotka viimeiseksi haluaisi sotilaallista ratkaisua asioihin, koska tietävät, mitä sotaminen merkitsee. Et tässä mielessä arvostan kyllä myös niitä, jotka ovat ammatikseen tämän valinneet missä maassa tahansa. Mutta on näin tietysti, että tämä armeija luo yhteistä kokemusta. Täytyy tietysti sellainen salaisuus kertoa, että siviilipalveluskin luo nykyään sellaista kokemusta, että sivaritkin joskus vertailee, mitä missä ovat olleet ja näin poispäin. Tätä on 10% vuodessa sitten valita tänä päivänä sen siviilipalvelun. Ja itse ehkä kaipaan sitä, että nämä palvelutehtävät aina olisi mielekkäitä. Että oli ne sitten siviilipalvelutehtävät tai sotilastehtäviä, että ikävintä on kuulla, että jollain joku kokee, että aika on mennyt hukkaan, oli se kummalla puolella tahansa. Mutta ehkä semmoinen näiden, kun olen elänyt sitä aikaa, jolloin on pantu niin vastakkain sivari ja armeija, niin olen huomannut 2 asiaa. Tuolla puolustusvaliokunnassa joskus upseerit sanoo, että kunhan nyt nuoret menisi edes sinne sivariin, tai että jos katsoo, että ei välttämättä halua armeijan tai pärjää siellä, niin olisi hyvä, kun valitsisi sen sivarin, eikä sitten jäisi kokonaan pois. Ja sitten on tuo Varusmiesliiton kaveri käynyt sanomassa, että he ajaa myös näitä sivarien etuja, joka on jännä asia.
Tähän on pakko.
Jos on pakko, niin on pakko sanoa, enää että 1 minuutti aikaa.
1 minuutti aikaa. Aseeton palvelus, se unohtuu. Usein sanotaan, että sivari tai armeija on sen vaihtoehto, mutta on myös mahdollisuus suorittaa aseettomana varusmiespalvelus.
Kiitoksia. Jussi Niinistö, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, ja Pekka Haavisto, saman valiokunnan jäsen. Kiitoksia, että jaksatte miettiä työksenne ja täällä mun kanssa Suomen maanpuolustusta. Tiedättekö, että Suomen armeija ei koskaan peränny. Oletteko te kuulleet?
Näin sanotaan.
Se tekee täyskäännöksen ja jatkaa etenemistä. Ja niin mekin tehdään. Kiitoksia.
Kiitos.
Alles Gute ja Achtung!